Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Zbog zloupotrebe položaja, falsifikovanja isprava i poslovnih prevara u Šipovu uhapšen bivši načelnik ove opštine Dušan Malinović i 9 njegovih saradnika.
Istraga o malverzacijama u fabrici Glinice Birač trajaće godinama, izjavila premijerka Željka Cvijanović u Zvorniku.
U Briselu danas nastavak pregovora Dačića, Tačija i Eštonove o primjeni briselskog sporazuma.
Udaru tornada u američkoj državi Oklahoma poginulo najmanje 90 lica, među kojima i 20 djece.
Košarkaši i gokeje večeras u Laktašima dočekuju široki brijeg.
Vrijeme danas promjenjivo oblačno, moguća slaba kiša, trenutno 19 stepeni Celzijusa. Pripadnici Centra javne bezbednosti Banja Luka u akciji kodnog naziva Mreža uhapsili su danas u opštini Šipovo 10 lica zbog sumnje da su izvršila krivična djela zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja, falsifikovanje isprave, poslovne prevare i uništavanje poslovnih knjiga ili isprava. Uhapšen je i bivši načelnik ove opštine Dušan Malinović. Iz Šipova se javlja Valentina Knežević.
Kako se navodi u izvještaju policije, uhapšeni bivši načelnik opštine Šipovo Dušan Malinović sumnjiči se da je omogućio preduzećima Kum Company i Đukić Komercu iz Šipova, koji su bili izvođači radova u ekozoni, da ostvare protivpravnu imovinsku korist, iako za radove nisu ispunjavali uslove. Aiste Lehman, direktorica preduzeća TBA iz Banja Luke, falsifikovala je dokumentaciju i njome sa bivšim načelnikom opštine se činila ugovor sa svojim preduzećem za obavljanje marketinga. Na listi je i bivša načelnica za financije opštine koja je bila koordinator projekta Ekozona Šegrt, za koju se u izvještaju policije navodi da je prije javnog objavljivanja tendera obavijestila preduzeće TIDEA i tako ga stavila u povoljniji položaj u odnosu na druga preduzeća. Usumnjičena je i Ivić Stanislava, direktorica preduzeća Kum Company i njen suprug Jadranko, izvođač radova na Adic Okočnica Dragan Đukić, vlasnik preduzeća Đukić Komerc. Među sumnjičanima je i Siniša Pandžić, direktor turističke organizacije opštine Šipovo, zatim Željko Gajić, Gosova Trivunčić i Nebojša Ivanković kao povezano lice sa Aiste Lehman. U opštini Šipovo kažu da su i ranije ukazivali na neke nelogičnosti u projektu, jer se najčešće dešavalo da u dokumentaciji stoji da je neki objekat izgrađen u ekozoni, a da na terenu nije bio potpuno završen, kao i da su financijski iznosi na realizovanim projektima bili mnogo veći od stvarnih.
Prioritet vlade Republike Srpske i ciljevi koji su postavljeni, prije svega očuvanje radnih mjesta i oživljavanje proizvodnje u fabrici za proizvodnju glinice Birač u Zvorniku, su ostvareni. Mjere koje su preduzete pomoći će ovom preduzeću da prevaziđe probleme, istakla je nakon današnje posjete ovoj fabrici predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović. Ona se sa saradnicima, ministrom financija Zoranom Tegeltijom i ministrom industrije, rudarstva i energetike Željkom Kovačevićem, sastala sa rukovodstvom i radnicima fabrike, informiše Slađana Radovanović.
Vlada Republike Srpske istrajaće na tome da se utvrdi ko je odgovoran za malverzacije i nezakonitosti u poslovanju Birča i da se odgovorni sankcionišu, izjavila je premijerka Srpske Željka Cvijanović.
Rješavamo faktički pitanja koja su vezana za status svih tih povezanih lica koje su postojali tu. Organizujemo dakle proizvodnju u okviru stečajnog postupka. Preduzeli sve one radnje da zajedno sa svim akterima ovdje faktički održimo veze i sa kupcima i sa dobavljačima. To je učinjeno da zaštitimo radna mjesta i to je učinjeno. Dakle, zahtijevamo jeste da svako ko je odgovoran, to se utvrdi odgovornosti, da svako bude sankcionisan u skladu sa onim zašto je kriv. Stanje je bilo katastrofalno i da smo faktički vidjeli da tu se odliva i novac, da se dešavaju razne malverzacije i ostalo. Znači sa elementima faktički odrađene kriminalne radnje, a da su to stvari u kojim želimo da se naravno utvrdi odgovornost.
Niko od radnika Glinice Birač nije otpušten i svi su raspoređeni u firmu Alumina Mehanika. Direktor Mile Matić kaže da, zahvaljujući podršci vlade Republike Srpske, ovo preduzeće ima perspektivu.
Realne obaveze po nama negdje oko cirka 25 milijuna. Mi imamo plan, znači fabrika može funkcionisati profitno i imali smo more kontakata u zadnje vrijeme sa poveriocima, znači imamo plan izmirenja tih obaveza.
Nadležni zadovoljni stečajnim postupkom, stečajni upravnik Lazo Đurđević utvrđuje kojom imovinom i dugovanjima raspolaže ovo preduzeće.
U toku je izrada izvještaja, normalno da se ima i drugih problema i vezano je za pojedine kredite koji su gori u Litvani dani, ali kad dobijemo dokumentaciju gori iz Litvana da ćemo znati detaljnije. Stigo je značajan broj prijava potraživanja, 70 prijava potraživanja, ali ja očekujem da će stići još.
Radnici ohrabreni. Predsjednik sindikata metalaca i rudara fabrike Radislav Stojanović kaže da im je isplaćen dio februarske i martovske plate, a da će uskoro biti obezbjeđena i zdravstvena zaštita.
Naš cilj jedini, ja sam ponavljao stalno, da ova fabrika radi, da imamo platu, da okolna preduzeća, sva koja zavisi od fabrike, radi, da ovaj Zvornik i Legija bitiše da radimo i da nemamo udara svaki mjesec, dva, pet mjeseci i tako dalje.
Dugovanje fabrike Glinice Birač procjenjuje se na 170 miliona maraka. U ovoj fabrici Poreska uprava Republike Srpske proglasila je stečaj 9. aprila, a Skupština povjerilaca zakazana je za 12. juni. Budući da raspolaže hipotekama na oko 90% imovine ove zvorničke fabrike, Republika Srpska će preduzeti sve neophodne mjere da bi zaštitila svoje interese, ponovljeno je i nakon današnjeg sastanka.
O stanju u fabrici Birač danas je predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović razgovarala i s premijerom Federacije BiH Nerminom Nikšićem u Sarajevu, pošto je BiH Gas jedan od ključnih povjerilaca u ovom preduzeću. Dogovoreno je da se ubrza priprema skupštine akcionara Elektroprenosa BiH, ali bez konkretnih odluka. Bilo je riječi o mehanizmu koordinacije i o saradnji sa MMF-om. Opširnije Milan Stojić.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović obavijestila je Nikšića da je stanje u Birču mnogo bolje nego u momentu kad je vlada Republike Srpske preuzela kontrolu nad ovim preduzećem. Ona je podsjetila da je ovom preduzeću jedan od glavnih povjerilaca BiH Gas.
Stanje koje smo sada zatekli, koje je daleko bolje u odnosu na ono kad smo se odlučili da intervenišemo, da razgovaramo također onom što su zahtjevi povjerilaca i kako će se odvijati sve dalje, dakle uvezano za procese koje se vode u Birču, a znamo da je tamo jedan od glavnih povjerilaca BiH Gas. I dakle, to je također glavna tema. Sve teme vezane su i suštinske su važne, znači, za život.
Federalni premijer Nermin Nikšić istakao je da niko nije mogao pretpostaviti da će predsjednik Federacije BiH Živko Budimir biti uhapšen, zbog čega nije potpisao ukaz o zakonu o penzionisanju pod povoljnim uslovima u Federaciji BiH. Nikšić tvrdi da to za sada nije problem za saradnju sa MMF-om.
Često smo imali sastanak sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda, gdje je vrlo jasno potvrđeno da ono što jeste bilo namjera u pismu namjere je izvršeno i obaveza federacije da je izvršena i da smo deblokirali taj proces, ono što niko normalan nije mogao predvidjeti, a to je činjenica da predsjednik federacije dok je bio u prilici nije potpisao taj zakon.
I novi mehanizam koordinacije bila je jedna od tema razgovora entitetskih premijera. Neki prijedlozi su usaglašeni, ali proces još nije završen, kaže premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
I da se dođe do rješenja, ali nama je u interesu i usaglasili smo se naravno, da nam je u interesu dalje kretanje ka Evropskoj uniji, a to znači naravno i uspostavljanje adekvatnog mehanizma koordinacije. U svakom slučaju, faktički entiteti imaju tu veoma važnu ulogu, ja mislim da smo mi do sada davali doprinos da se dođe do rješenja.
Zajednička je ocjena da je današnji sastanak bio dobar uvod za buduću saradnju, kao što su, na primjer, i razgovori sa MMF-om. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović, pored sjednice Fiskalnog savjeta BiH, koja je u toku, večeras će u Sarajevu razgovarati sa direktorom Svjetske banke u BiH, Ellen Goldstein.
Savjet ministara BiH danas se nije dodatno bavio pitanjem utvrđivanja prijedloga memoranduma za projekt transporta prirodnog gasa iz Azerbejdžana preko BiH. Iako su srpski ministri u savjetu istakli problem načina utvrđivanja memoranduma na prošloj sjednici, on će po svemu sudeći biti upućen predsjedništvu BiH na verifikaciju, nakon čega će ovlašćeni potpisnik, ministar inostranih poslova Zlatko Lagumdžija, dokument i potpisati sa predstavnicima Albanije, Crne Gore i Hrvatske. Opširnije Radan Škipina.
Osim ruskog gasovoda Južni tok, Bosna i Hercegovina mogla bi da dobije i međunarodni gasovod iz Azerbejdžana, koji bi preko Albanije i Crne Gore stigao u Bosnu i Hercegovinu i dalje za Hrvatsku i Italiju. Takva mogućnost otvorena je prije 4 godine, kada je na ministarskoj konferenciji u Sarajevu tadašnji ministar za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose u savjetu ministara BiH Slobodan Puhalac potpisao deklaraciju koja je osnov za gradnju i jednog i drugog gasovoda. Puhalac, danas direktor preduzeća Gas Res, ne spori te činjenice, ali ističe da tada nije precizirano ko će biti financijer i da će Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH nastaviti da vodi dalju proceduru. Aktuelni ministar Mirko Šarović prihvatio je ovu obavezu koju je naslijedio i poziva domaće aktere da se usaglase o pitanjima gasovoda i međunarodne konkurencije nastale najavom gradnje kraka Južnog toka kroz Republiku Srpsku, a sada i trase gasovoda iz Azerbejdžana.
Sasvim jasno da bez usaglašavanja jednog i drugog pitanja nije moguće donijeti kvalitetnu odluku. Očekuje se vjerovatno narednih dana da Rusija uputi zahtjev prema Bosni i Hercegovini za saglasnost za prolazak Južnog toka preko granice Bosne i Hercegovine. Ovo jeste projekat vrlo važan za Republiku Srpsku, ali svakako on dolazi iz susjedne zemlje i tretira međudržavnu granicu i neophodna je saglasnost Bosne i Hercegovine.
Šarović ne vidi ništa loše u umrežavanju teritorije Bosne i Hercegovine međunarodnim gasovodima, jer bi to, prema njegovom mišljenju, bilo od opšte koristi. U svemu je ostala najproblematičnija procedura i način utvrđivanja na sjednici Savjeta ministara BiH prijedloga memoranduma za projekat transporta prirodnog gasa iz Azerbejdžana. Ta tema je trebala da bude razmatrana pod tekućim pitanjima, ali je na volšeban način, kao čisto tehnička stvar, dobila prednost odnosno na druga značajnija pitanja i okončana utvrđivanjem prijedloga. Ministar inostranih poslova Zlatko Lagumdžija, nadležan za potpisivanje tog dokumenta u ime BiH, iskoristio je politički trenutak da ovo sprovede, iako je jasno da postoji apsolutni nesrazmjer između tačke razvoja, veličine i učesnika u finansiranju Južnog toka i transjadranskog, odnosno jadransko-jonskog gasovoda iz Azerbejdžana, upozorava Slobodan Puhalac. Prvi čovjek Gasresa odlučno ukazuje da projekat priključenja gasovoda Južni tok, koji će ići kroz Republiku Srpsku, ničim ne može biti doveden u pitanje i da bi 28. maja sa predstavnicima ruskog Gazproma u Banja Luci trebalo da se finalizira ugovor između Ruske federacije, Republike Srpske i Srbije o projektu Južni tok.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Ostale teme iz Srpske. Direktor kliničkog centra Banja Luka Duško Račić potvrdio je da će za 75 medicinskih sestara, kojima je ranije planiranom sistematizacijom bio predviđen otkaz, biti produžen ugovor o radu. Račić je predsjednika parlamenta Srpske Igora Radojčića, koji je danas posjetio ovu zdravstvenu ustanovu, informisao o preduzetim mjerama za konsolidaciju poslovanja kliničkog centra. Opširnije Predrag Vulin.
Predviđeno smanjenje broja radnika u kliničkom centru Banja Luka odnosit će se prvenstveno na nemedicinsko osoblje, rekao je Račić, naglasivši da od planiranih 198 radnika kojima po sistematizaciji prestaje radni odnos, ima 2/3 medicinskih sestara i drugog medicinskog kadra bez koga nije moguće normalno pružanje zdravstvenih usluga.
U pitanju su radnici koji rade neposredno sa pacijentima, znači hiruške sale, šok sobe, klinika za anesteziju, to su medicinske sestre koje radi noćne smjene. U ovom trenutku, znači, uspjeli smo da napravimo naravno dogovor sa resornim ministarstvom i stvarno postoji potreba da se produži ugovor o radu za 75 medicinskih radnika.
Predsjednik parlamenta Republike Srpske Igor Radojičić ocijenio je da klinički centar Banja Luka kao krovna zdravstvena ustanova u Srpskoj uvijek može računati na pomoć svih institucija i istakao da podržava napore novog rukovodstva na konsolidaciji rada kliničkog centra.
Ono što je pozitivno i što nam je također rukovodstvo kliničkog centra kazalo je planovi da se i neki ljudi koji su otišli iz kliničkog centra, ali i drugi stručnjaci dovedu ili vrate u klinički centar kako bi se još pojačao nivo zdravstvene usluge koji se nudi građanima.
Direktor Račić napomenuo je da su otklonjeni nedavni problemi u snabdjevanju pojedinim lijekovima i da nema smetnju u pružanju potrebne zaštite kao i usluga pacijentima koji se liječe u kliničkom centru.
Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lela Rešić izjavila je da upravna inspekcija u 12 lokalnih zajednica u Srpskoj utvrdila nezakonito zasnivanje radnog odnosa za određeni broj lica u administrativnim službama.
Prema njenim riječima, ove nezakonitosti pri zasnivanju radnog odnosa utvrđene su u Bijeljini, Kozarskoj Dubici, Gradišci, Srpcu, Kneževu, Kotorvarošu, Prnjavoru, Jezeru, Ribniku, Šipovu, Novom Goraždu i Foči. Upravna inspekcija sprovela je kontrole u jedinicama lokalne samouprave od juna 2012. godine do marta ove godine.
Nova građevinska sezona intenzivirala je radove na autoputu Doboj-Banja Luka. Dinamika radova se odvija po planu i u što se uvjerio i ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović tokom obilaska trase od Doboja do Prnjavora, informiše Milica Đurđević.
Skoro 2/3 buduće trase autoputa je veliko gradilište. Vremenske prilike idu na ruku izvođačima koji trenutno na terenu imaju 250 angažovanih radnika. Glavni inženjer u Integral Inženjeringu Boris Zdjelar.
Napravljeno je 7 km nasipa na visini 1 metar. To su i oni najteži početni radovi. Sa druge strane od Prnjavora, gdje naš partner Granit radi, oni su ušli u 3 km trase. Isto su u toku radovi, znači, na prvom sloju nacipa i čišćenju trase.
Najkasnije za mjesec dana počinje i izgradnja mosta preko rijeke Bosne u Kladarima. Projekat je pri kraju, a most će biti građen novim tehnologijama koje zahtijevaju detaljne pripreme, kaže direktor javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Dušan Topić.
To jeste najveći objekat na čitavoj trasi, 500 metara dugačak most. Izgradnja tog mosta će da traje paralelno kao izgradnja čitavih 36 km autoputa.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović kaže da je investitor riješio imovinske odnose i obezbijedio nesmetan prolazak kroz cijelu trasu kao i dinamiku plaćanja prema ugovoru.
Važno nam je da ovu dionicu puta završimo na vrijeme i da potpišemo ugovor za izvođenje radova za drugu dionicu. To očekujemo narednih 2 mjeseca da je završimo.
Rok za izgradnju autoputa je 3 godine. U ovoj godini planirano je da se završe zemljani radovi na cijeloj trasi. Pratit će to i nova zapošljavanja jer će biti potrebno oko 700 radnika, uglavnom građevinske struke.
Državljani BiH od 1. jula ići će u Hrvatsku prema režimu za putovanje u zemlje potpisnice Schengenskog sporazuma, odnosno prelazit će granicu Hrvatske sa biometrijskim pasošima, ukoliko zemlje članice EU ne odobre da se kao i do sada prelazi sa ličnom kartom.
Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine zaprimilo je notu ambasade Hrvatske u Sarajevu, kojom je informisano o stavljanju van snage sporazuma između Savjeta ministara BiH i vlade Hrvatske o uzajamnom ukidanju viza iz 2003. godine, jer se danom pristupanja Europskoj uniji 1. jula 2013. vizna politika Hrvatske potpuno usklađuje sa viznom politikom Unije, saopšteno je danas iz Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine.
A Savjet ministara BiH donio je odluku o odobravanju 455.500 maraka Agenciji za identifikaciona dokumenta BiH za nabavku hardverske i softverske opreme i za nabavku pograničnih propusnica.
Ministri su podržali idejni projekat ove agencije za izdavanje pograničnih dokumenata sa Hrvatskom, koji će sadržavati elektronski element i bit će rađeni u 3 jezičke varijante, te su stavili izvan snage raniji zaključak kojim je podržano privremeno rješenje o izdavanju pograničnih propusnica. Agencija će preuzeti aktivnosti kako bi izdavanje pograničnih propusnica počelo u roku od 70 dana.
U nastavku dnevnika.
Sipa na području Vlasenice i Bratunca uhapsila 2 osobe i pronašla veću količinu oružja i eksploziva.
U Beogradu počelo redovno prolječno zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve.
Petorica državljana Srbije koje su za vrijeme pobune u Libiji zarobili protivnici Gaddafija, nakon 9 mjeseci zatočeništva, danas stigli u Beograd.
U nastavku suđenja bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću svjedočio je nekadašnji spoljni prevodilac za vojne posmatrače UN-a u Srebrenici, Petar Ušćumlić.
Svjedok je rekao da je tokom boravka u Potočarima od 10. do 13. jula 1995. godine prisustvovao evakuaciji civilnog muslimanskog stanovništva i razdvajanju vojno-sposobnih muškaraca koji su spriječeni da uđu u autobuse i smješteni u kućama, ali da se sve odvijalo bez fizičkih incidenata i maltretiranja.
Parastosom za poginule borce u hramu Svetog Ilije u Sokocu obilježeno je formiranje prve romanijske pješadijske i druge romanijske motorizovane brigade.
Na centralnom spomen obilježje ispred zgrade Skupštine opštine položeni su vijenci. 2 sokolačke brigade učestvovale su na ratištima od Bihaća do Hercegovine, a u 4 godine odbrambeno-otežbinskog rata više od 650 boraca dalo je život za Republiku Srpsku.
Pred apelacijnim vijećem suda BiH, kojim je predsjedavao sudija suda BiH Mirza Jusufović, danas je održano ročište po žalbi odbrane i tužilaštva BiH u vezi s presudom Mevlidu Jašaroviću, koji je osuđen na 18 godina zatvora za teroristički napad na američku ambasadu u Sarajevu. Nakon razmatranja žalbi, apelacijno vijeće odluku će donijeti vjerovatno u roku od 3 sedmice. Novinarka Radija Federacije Leila Hodžić.
Advokat osuđenog za terorizam Mevlida Jašarevića Senad Dupovac u januaru ove godine uputio je žalbu na presudu jer kaže da je njegovom branjeniku oduzeta mogućnost odbrane.
Izvještaj sastavljen na jedan neregularan način da ne odgovara stvarnom stanju na terenu i s obzirom da su na okolnost spornog događaja saslušavani samo policajci, mi smo htjeli da se saslušaju i ostali očevici događaja.
Žalbu na prvostepenu presudu kojom je Jašarević osuđen podnijelo je i tužilaštvo Bosne i Hercegovine koje smatra da su trebali biti osuđeni sa Jašarevićem i Emrah Fojnica i Munib Ahmed Spahić, također osumnjičeni da su pripadnici terorističke grupe, odnosno za pripremu terorističkog čina i uklanjanje davanje dokaza. Fojnica i Ahmed Spahić, koji su oslobođeni, nisu prisustvovali današnjem ročištu, a njihovi advokati Mirza Kovač i Dragiša Mihajlović kazali su da tužilaštvo nije činjenično dokazalo da su njihovi branjenici učestvovali u terorističkom činu ili da su pripadnici terorističke grupe. Podsjetimo, Jašarević je osuđen na 18 godina zatvora jer je 28. oktobra 2011. pucao na zgradu ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, kada je ispalio 105 metaka i teško ranio jednog policajca. U prvostepenoj presudi Jašarević je proglašen krivim za terorizam.
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu BiH danas su na području Vlasenice i Bratunca u akciji Devetak uhapsili dvije osobe, pretresli četiri objekta i pronašli veće količine oružja.
U pretresima su pronađeni puškomitraljezi, automatske puške, poluautomatske puške, minsko-eksplozivna sredstva ukupne težine 8,2 kg, municije različitog kalibra i veća količina druge vojne opreme i predmeta. Poslije kriminalističke obrade protiv uhapšenih će biti podnesen izvještaj zbog krivičnog djela nedozvoljena proizvodnja i promet oružja. Akcija je izvedena uz asistenciju pripadnika MUP-a Republike Srpske i MUP-a Tuzlanskog kantona.
Specijalno tužilaštvo u Banja Luci podiglo je optužnicu protiv stečajnog upravnika preduzeća prerada drveta Kotor Varoš Radovana Jakovljevića i advokata iz Banja Luke Đurađa Šušića zbog sumnje da su primali mito.
Jakovljević je osumnjičen da je u svojstvu stečajnog upravnika u preradi drveta krajem 2008. godine od direktora preduzeća Dalek Spajić Kotor Varoš Dojčina Pajića zahtijevao i primio 70.000 maraka, te da je u novembru 2012. godine od istog lica zahtijevao i primio 10.000 maraka da bi isplatio potraživanja preduzeća Dalek Spajić prema preradi drveta. Advokat Đurađ Šušić optužen je da je krajem 2008. godine kao punomoćnik Dalek Spajića na svoj bankovni račun primio 70.000 maraka koji je Jakovljević zahtijevao od Pajića.
U Okružnom sudu u Banja Luci danas je nastavljeno suđenje Branislavu Smiljaniću, uhapšenom u akciji Knez 2 i optuženom za teške iznude i zelenaštvo.
Svjedoci tužilaštva bili su oni koji su pozajmljivali novac od Smiljanića sa kamatom i do 20%. Neki od njih sada su svjedočili da im Smiljanić nije uzimao kamate, kao i da je nekim oprostio i glavnicu duga. Svjedočila je i Smiljanićeva nevjenčana supruga Dijana Stanković, koja je u sudnici govorila drugačije u odnosu na iskaz koji je dala inspektorima MUP-a.
Premijeri Srbije i samoproglašenog Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači danas su se u Briselu ponovo sastali sa visokom predstavnicom Europske unije Catherine Ashton. Tema razgovora bit će primjena sporazuma Beograda i Prištine koji je parafiran prije mjesec dana. Iz Brisela se javlja novinar RTS-a Dušan Gajić.
Sastanak odvijet će se po do sada već dobro utvrđenom scenariju. Dve delegacije će najprije imati odvojene bilateralne sastanke sa timom Catherine Ashton, a onda bi u toku popodneva ili večeri trebalo da usledi i zajednički trojni sastanak. S obzirom da počinje u popodnevnim satima, ovdje ne isključuju mogućnost da sastanak potraje do kasnije večeras. Maja Kocijančić, portparolka Catherine Ashton, u oči sastanka kaže da očekuje razgovor o konkretnim koracima koje treba preduzeti.
Razgovarat će o koracima koji su potrebni za implementaciju dogovora iz aprila. Vi znate da je ta implementacija apsolutno ključna. Dakle, šta mora da se napravi da će ta implementacija početi, da u stvari da će biti dogovor iz aprila u potpunosti implementiran.
Uverljivi početak primjena sporazuma će biti ključan element u odluci nekih zemalja članica, pre svega u Njemačkom Bundestagu, o određivanju datuma za početak pregovora sa Srbijom. Radne grupe Beograda i Prištine dva puta su se već do sada sastajale, ali na ta dva sastanka nisu uspjele da dođu do dogovora o primjeni sporazuma, a redosled poteza i rokovi u formiranju zajednice srpskih opština, kao i u oblastima policije i pravosuđa su teme o kojima se očekuje dogovor na nivou premijera.
Liturgijom koju je u Sabornoj crkvi u Beogradu danas služio njegova svetost patrijarh srpski Irinej sa 12 episkopa, označen je početak redovnog proljećnog zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve.
Tradicionalno prvi dani sabora određeni su za podnošenje izvještaja episkopa o stanju u eparhijama. Na dnevnom redu bit će i pitanje Kosova i odnosa prema Briselskom sporazumu. Očekuje se da će jedna od glavnih tema crkvene skupštine biti i obilježavanje 17 vijekova Milanskog edikta, jer će centralna manifestacija biti održana 6. oktobra u Nišu.
Petorica srpskih državljana koji su prije 9 mjeseci zarobili pobunjenici u Libiji pod optužbom da su se borili na strani Muamera Gadafija, danas su se vratili u Srbiju, prenijele su agencije.
Petorica Srba otišli su u Libiju 12. avgusta 2012. godine da bi radili na popravci porušenih objekata, a neposredno poslije dolaska uhapšeni su u Tripoliju. Na aerodromu libijske prestonice u improvizovanom zatvoru njih su pronašli novinari ruske Komsomoljska je pravde i o tome obavijestili ambasadu Srbije u Libiji.
Pred Ustavnim sudom Srbije danas je održana javna rasprava povodom prijedloga inicijative za ocjenu ustavnosti i zakonitosti statuta autonomne pokrajine Vojvodine, tokom koje su podnosioci inicijative ocijenili da taj podzakonski akt pokušava da uredi i pitanja koja su u isključivoj nadležnosti Ustava i zakona, dok pokrajinske vlasti smatraju da statut ne ugrožava ustavni poredak u Srbiji.
Deklaracija o zaštiti ustavnih i zakonskih prava autonomne pokrajine Vojvodine usvojena je sinoć većinom glasova poslanika u pokrajinskom parlamentu. U deklaraciji koja je izazvala mnogo kritika u javnosti, između ostalog, pozivaju se republički organi i institucije da sa pokrajinskom administracijom i predstavnicima lokalnih samouprava uz jačanje međusobne saradnje unaprijede nivo poštovanja propisanih procedura kao i neospornih prava i obaveza.
U Crnoj Gori obilježava se Dan nezavisnosti u znak sjećanja na referendum 21. maja 2006. godine na kome je ponovo stekla državnu samostalnost.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović položio je sinoć zakletvu na ceremoniju u vladinom domu na Cetinju, čime je počeo novi petogodišnji mandat na čelu države. Inauguraciju u vladinom domu na Cetinju pratio je i protest grupe građana koja je prethodno održala marš protiv mafije, odnosno mirnu protestnu šetnju od Podgorice do crnogorske prestonice.
Vijesti iz svijeta. U tornadu u Sjedinjenim Američkim Državama poginulo je 91 lice, među njima i 20 djece, dok ih je više zatrpano ispod ruševina u Oklahoma City-u. Povrijeđeno je 120 lica i zbrinuto u bolnicama. Dvije osnovne škole sravnjene su sa zemljom, a spasioci pokušavaju da dođu do preživjelih. Predsjednik SAD-a Barack Obama proglasio je stanje velike katastrofe u Oklahomi. Opširnije Zorana Marković.
U tornadu čija je brzina bila do 400 km na sat, prečnika oko 3 km, uništen je veliki broj kuća, a dvije škole i jedna bolnica potpuno su sravnjene sa zemljom dok je tornado slagao automobile jedne preko drugih. Spasilačke ekipe tragaju za preživjelima.
Vidjeli smo ljude kako izlaze iz ruševina. Morali smo bukvalno da sklanjamo zidove sa njih. Čuli smo kako neko doziva u pomoć. Pokušali smo da sklonimo frižider koji je pao na neke ljude, a onda smo, nažalost, ugledali muškarca, ženu i bebu.
Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama proglasio je stanje velike katastrofe u Oklahomi, a Nacionalna garda već pomaže u spasavanju i obnovi. Guverner Oklahome Mary Follin kaže da ima mnogo porodica koje još ne znaju šta se desilo sa njihovim najbližima.
Mobilisali smo sve raspoložive snage da spasimo one koji su ispod ruševina.
Američki meteorološki centar procijenio je da je tornado bio jačine 4. stepena na Fujitinoj skali od 5 stepeni. Kako prenose američki mediji, očevici tvrde da je ovaj tornado bio razorniji nego ona iz 1999. godine, kada je poginulo više od 40 ljudi, a uništeno na hiljade kuća.
Najmanje 6 policajaca poginulo je od eksplozije bombe na koju je naišao policijski kamion u zapadnom Afganistanu.
Posljednjih mjeseci talibani su pokrenuli žestoku ofanzivu protiv vlade u Kabulu, uključujući talase bombaških i oružanih napada na snage bezbjednosti. Gerilci također napadaju policiju širom zemlje, pokušavajući da uspostave kontrolu na što većoj teritoriji.
Svijet nije samo područje sukoba i katastrofa, već i prilika da mnogi dobiju priznanja. Takvo je i jedno koje je dobila Republika Srpska. Na ovogodišnjem vodećem svjetskom ocjenjivanju vina u Londonu, vina Manastira Tvrdoš, dobila su dvije bronzane medalje i jednu medalju pohvalu. Ovo je treći put, a drugi put zaredom da su vina iz podruma Tvrdoš dobila ovako značajno priznanje.
Bronzane medalje dodijeljene su vinu Vranac iz Berbe 2010. i Cabernet Hum iz Berbe 2007. dok je medalja pohvale pripala vinu Žilavka iz Berbe 2012. čime su tvrdoška vina dobila još jednu jednu vrhunsku potvrdu svojih kvaliteta. Ocjenjivanje vina u Londonu održava se u organizaciji engleskog časopisa Decanter, jednog od najuticajnijih i najeminentnijih svjetskih časopisa u oblasti vinarstva. Na ovogodišnjem ocjenjivanju učestvovalo je 219 sudija iz cijelog svijeta, koji su ocjenjivali 14.362 vina iz 52 države.
Košarkaši i gokeje večeras očekuju široki brijeg u prvoj utakmici finala play-offa prvenstva BiH. Smijenjen stručni štab fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši i gokeji širokog plasmanom u finale play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine izborili su nastup u regionalnoj ABA ligi naredne sezone, a do titule u šampionatu Bosne i Hercegovine doći će tim koji zabilježi tri pobjede. Bivši igrač širokoga, sada prvotimac i gokeje Siniša Štenberger, vjeruje da tim iz Aleksandrovca može do pobjede.
Mi široki stari znanci, igrali smo i ove sezone puno utakmica, do jako dobro se poznajemo, međutim mislim da smo mi u ovoj seriji kvalitetnija ekipa i bolja, da imamo širu klupu i nadam se naše pobjede u utorak, a poslije idemo dalje, vidjet ćemo šta će biti.
S druge strane, trener Širokog Damir Vujanović smatra da njegova ekipa može do trijumfa u gostima.
Spremili smo se dobro i svakako dolazimo da pokušamo odmah u prvoj utakmici napraviti jedan break, znači da pobjedimo i gokeju u Aleksandrovcu, jer ipak i gokeja je favorit i mi nemamo šta izgubiti, dolazimo opušteno odigrati jednu odličnu utakmicu. Ako uspijemo zadržati koncentraciju 40 minuta i budemo odigrali jednu jaku i mušku utakmicu, možemo se nadati pobjedi koja bi nam dala zamah i samopouzdanje za daljne utakmice.
Igokeja je prvi dio sezone završila na prvom mjestu, ima prednost domaćeg terena u finalu. Utakmicu Igokeja Široki, koja se igra od 20:30 u Aleksandrovcu, direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. Upravni odbor fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke na sinoćnjoj vanrednoj sjednici smijenio je kompletan stručni štab predvođen prvim trenerom Slobodanom Starčevićem. Slobodan Radulj, predsjednik Borca, u izjavi za Radio Televiziju Republike Srpske rekao je da upravni odbor već neko vrijeme nije bio zadovoljan radom stručnog štaba, koji je doveo u pitanje glavni cilj kluba u ovoj sezoni, plasman na evropsku scenu četvrtu godinu za redom. U posljednjem kolu Premijer lige, kao i u finalu Kupa Republike Srpske protiv Radnika iz Bijeljine, Borac će s klupe predvoditi sportski direktor Branislav Krunić. Njegovi pomoćnici bit će Stojan Malbašić i Radovan Gajić. Nakon završetka sezone, upravni odbor će donijeti odluku o novom šefu stručnog štaba.
Tokom popodneva došlo je do naoblačenja u većini krajeva Republike Srpske, a mjestimično je bilo i kiše. U 14 časova najviša temperatura je bila u Rudom, 26 stepeni, najniža na Čemernu i Mrakovici 16. U Banja Luci je trenutno 19 stepeni Celzijusa. I sutra će biti promjenjivo vrijeme. Detaljniji meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova. Čemerno i Mrakovica 16, Mrković grad Drinić 17, Han Pijesak 18, Šipovo Gacko 19. Novi grad, Mlječanica, Nevesinje, Ribnik 20, Sokolac, Prijedor 21, Srbac, Banja Luka, Bileća 22, Derventa, Srebrenica, Doboj 23, Zvornik, Bijeljina, Trebinje, Foča 24 i Rudo 26 stepeni. Do kraja večeri i noći u sve više mjesta bit će sa slabom povremenom kišom. Sutra ujutro će biti pretežno do potpuno oblačno, mjestimično sa slabom povremenom kišom. Tokom dana će biti promjenjivo vrijeme, ponegdje sa sunčanim intervalima, ali je moguća i rjeđa kiša na sjeveru i zapadu. Popodne nestabilno, spokojim pljuskom u centralnom pojasu i na istoku. Prema večeri u tim predjelima mogući i grmljavinski procesi. Vjetar prije podne slab i promjenjiv, na jugu južni, tokom dana u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha između 8 i 14, na planinama na zapadu oko 6 stepeni, a najviša dnevna na zapadu od 16 do 20, na istoku i jugu od 22 do 26, a na planinama na zapadu od 14 stepeni. U Banja Luci ujutru pretežno oblačno sa mogućom slabom kišom povremeno. Tokom prije podneva i prvog dijela dana promjenjivo do pretežno oblačno, popodne češća kiša koja će prema noći jačati. Jutarnja temperatura vazduha oko 12, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
I pred kraj emisije jedna zanimljivost. U selu Strigova kod Kozarske Dubice nakon pada vodostaja rječice Strigove u istoimenom dubičkom selu pronađene su nove količine zlata, a mještani sa opremom već danima tragaju za zlatnom žilom. Pronađeno zlato mnoge je privuklo ovo podkozarsko selo. Dolazili su i Kinezi. Možda zbog toga što su kineski geolozi u sjeverozapadnom dijelu Kine otkrili rudnik u kojem se prema prvim procjenama nalaze zalihe od najmanje 53 tone zlata. Prema navodima Geološkog ureda Kine, ova zemlja bi od pronađenog zlata mogla imati zaradu veću od 3 milijarde američkih dolara. I da vratimo vijest na početak priče. Ko zna i za Kozarsku Dubicu. Toliko u ovoj emisiji, podsjećamo na vijesti dan.
Zbog zloupotrebe položaja, falsifikovanja isprava i poslovnih prevara u Šipovu uhapšen bivši načelnik ove opštine Dušan Malinović i 9 njegovih saradnika.
Istraga o malverzaciji u fabrici Glinice Birač trajeće godinama, izjavila premijerka Željka Cvijanović u Zvorniku.
U Briselu danas nastavak pregovora Dačića, Tačija i Eštonove o primjeni briselskog sporazuma.
U udaru tornada u američkoj državi Oklahoma poginulo najmanje 90 lica, među kojima i 20 djece.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.